Lelo lalele na luhlelo ngiyalithula Nkosi inkanyezi yokusa kumusakazo lona esinikwe uNkulunkulu iRadio Veritas ake ulalele izifundo ngiyakubingelela sondela ukuthi nawe ube khona kuNkulunkulu Isifundo sithathwe inqodini yakabaLevi. Inkosi yathi kuMose, ngisho kuwo wonke umbuthano wakaIsrayeli uthi, ibani abangcwele, ngoba mina Nkosi uNkulunkulu wenu ngingcwele. Ningebi, ngiyaqambi amanga, ngiyakudlisani, ngabefundisi, ningafungeli amagama ngegama lami, ngihlambalaze igama likaNkulunkulu wenu, yimina oyiNkosi. Ungamcindezeli umakhelwane wakho, ungamphangi, inkokhelo yomcashile ingahlali kuwe ukuze kube njengakusasa. Ungazithuki isithulu, ungayicuphi impumelelo, kodwa ubone ubemesaba uNkulunkulu wakho, ngoba yimina oyiNkosi. Ungenzi okungalungile ekuthethweni kwecala, ungabheki ibuso bamuntu, ungavumi ompofu noma wenzelele isicebi. Kodwa wahlulele umakhelwane ngobucotho. Ungahambi izulu phakathi kwabantu uhleba. Ungamelani nomakhelwane umfisele ukuba ifa, yimina oyiNkosi. Ungazondi owakile enhliziyweni yakho, kodwa khuze obala ukuze ungabi nacala ngenxa yakhe. Ungaphindisi, ungabambeli abakini amaqubu. Othanda umakhelwane wakho uze uzithande. Nalo-ke izwi leNkosi, kabongwe uNkulunkulu. Amazwi akho Nkosi angumoya nokuphila. Amazwi akho Nkosi angumoya nokuphila. Umthetho weNkosi uphelele uqabelisa umoya. Umyalo weNkosi uqinile uhlakaniphisa longafundile. Imenzi yeNkosi iqondile ijabulisa inhliziyo. Imfundiso yeNkosi iyakhanya ivula amehlo. Amazwi akho Nkosi angumoya nokuphila. Ukwesaba iNkosi kucebile kumi njalo. Umthetho weNkosi iliqiniso, ilungile yonke. Lifisekile kakhulu kunegolide, kunencwaba yegolide loqobo. Imnandi kunoju nomakhekheba ezoni. Amazwi akho Nkosi angumoya nokuphila. Umuntu wakho elondisisa ukuyigcina ngokunomvuzo omkhulu. Sengathi amazwi omlomo wami nokuzindla inhliziyo yami ngamukeleka kuwe Nkosi. Nqaba yami, mkhululi wami. Bheka, nasi isikhathi somusa manje. Nandi usuku manje losindiso. INkosi ayibe nani, ibe nomoya wakho futhi. Kufuwe incwadini yevangeli welotshwe nguMateyu umpostoli. Kule nkathi uJesu wakhuluma abafundi bakhe wathi, kodwa lapho kufika iNdodana yomuntu, ngobukhosi bayo, nezingilosi zonke, zikanye nayo, ibisihlala phezu kwesihlalo sokuthetha sayo sobukhosi, bese kubuthana phambi kwayo zonke izizwe, ibisihlukanisa abanye kwabanye, kuhle kwamalusi, ehlukanisa izimvu nezimbuzi, ibisimisa izimvu ngakwesinene sakhe, izimbuzi ke ngasekunene, ngakwesekhohlo. Lapho ke iNkosi yothi kwaba sokunene sayo, wozani nina enibuyisiwe nguBaba, nidle umbuso nalungiselela selokhu kwadabuka umhlaba. Ngoba ngathi ngilambile, nangipha ukudla, Ngathi ngomile nangiphuzisa, ngathi ngumfokazi nangamukela, ngathi ngihambaze nangembesa, ngathi ngigula nazo ngibona, ngasentilongweni nangihambela. Lapho ke abalungileyo bayophendula bathi kuyo, Nkosi, sakubona nini ulambile sakondla na? Womile sakuphuzisa na? Sakubona nini ungumfokazi sakwamukela na? Kumbe uhambaze sakwembeza na? Kumbe sakubona nini ugula sakuhambela na? Kumbe lentilongweni sakuhambela na? Inkosi ephendula ithi, ngiyaqinisa ngithi kini, nasuke nakwenzela omunye wabazalwane bami abancinyane, nakwenzela mina. Ibisithi ke kwabasekhohlo, sukani kimi nina eniqalekisiweyo niyemlilweni ongenakuphela, owalungiselela uSathane izikilosi zakhe. Ngathi nginambile anangipha ukudla, ngathi ngomile anangiphuzisa, ngathi umfokazi anangamukela, ngihambaze anangembeza, ngigula kume ngisentilongweni anangihambela. Boyiphendula bathi, Nkosi, akubona nini ulambile kumbe womile kumbe ungumfokazi kumbe uhambaze kumbe ugula kuye esentilongweni asakukhonza na? Lapho-ke iphendula ithi, ngiyaqinisa ngithi kini lokho engingakwenzelanga abancinyane bami anikwenzelanga mina uqobo. Lapho-ke laba bayakungena ekushayweni ongenakuphela, kodwa abalungileyo bangene ekuphileni kwaphakade. Nalo-ke ivangeli lenkosi. Siyazi isonto lokuqala lenkathi yenhlawulo, lapho siyamenywa ukuba singene emthandazweni ngamandla. Ayikho into ebalulekile ngokuxhumana noNkulunkulu ukuba sibe esimweni esihle. Umthandazo kufanele ube khona njalo. Isinqini nempenduko kufanele lisize lona ukuba sikwazi singene kumpenduko elisebenzisayo, silungise indlela yethu noJesu. Kulesi sikhathi ngempela kufanele sihambe noJesu, ngoba nguye esimlandelayo, futhi nokufunda kuye ukuba nesibonelo esihle. Izifundo ziyasikhuthaza ukuthi sibe yingcwele. Angeke sibe yingcwele uma singazi ukuthi singobani, ukuthi ungubani empilweni kaJesu. Ukuba uba yingcwele ukuzamukela ukuqala nokubona ukuthi yini empilweni yami ifanele ngiyigudluze, ngishintshe ukuze ngihambele abangcwele, ngivashele bonke laba abadinga usizo. Zamukele kodwa yenza imizamo yokuguquka. Isibonelo esihle sokuba ngcwele ukufuna ngesibonelo sika baba uDaswa. Yena waqinisela entenazweni. Bazile ukuba bakunike konke lokho abakudingayo. Ubaba uDaswa yena waqinisela emthandazweni. Lungaguquki entweni ayifundisiwe. Kuhle ukwaziyo. Wengubaba wekhaya ezama ukuphila impilo enhle nomndeni wakhe. WayenobuKristo. Sizokhumbula ukuthi ebuthakathakeni kwethu sembethe uKristo. Sonke sifanele sizikhumbuze nokwenza kwethu kufanele kufane noNkulunkulu. Ngicela wasingene kulenkathi yenhlawulo ngendlela enomdlandla ukubuyelana noNkulunkulu ngendlela efaneleyo. Nayo lalele, ngiyabonga.